Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 24-ն է։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 15-րդ համագումարը։ Կուսակցության առաջնորդ է վերընտրվել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ապա տեսակետների խաչմերուկ վերլուծաբանները քննարկում են կառավարության ծրագիրը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Կիրակի օրը կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ այսօր Ուկրաինայում լռության օր է։ Երկրի նախագահի պաշտոնին հավակնում էին 21 տեկնացուներ, սակայն նրանցից 4-ը դուրս են եկել ընտրապայքարից և քվեաթերթիկներում մնացել է 17-անուն։ Հիմնական պայքարը ընթանում է մեծահարուստ գործարար Պյոտր Պորոշենկոյի և Բատկիվ շինակուսակցության առաջնորդ Յուլիա Տիմոշենկոյի միջև։ Երրորդ վարկանիշն ունեցող Տեկնացուն Սերգեյ Տիգիպկոն համարվում է ռուսամետ տեկնացու։ Նախագահական ընտրությունները կանցնեն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում չթուլացող լարվածության պայմաններում։ Նախորդին Կիև են մեկնել ԵԱՀԿ-ի միջազգային դիտորդները, ովքեր հետևելու են քվեարկության ընթացքին։ Ուկրաինայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախորդին երկրի հարավ-արևելյան շրջաններում շարունակվել են մարտական գործողությունները։ Ռուս անջատականները սպառնում են արգելափակել ընտրատեղամասերը, որտեղ վաղը պետք է քվեարկություն լինի։ Ուկրաինայի ուժայինները իրենց հերթին շարունակում են գործողությունները ռուս անջատականների դեմ։ Associated Press լրատվական գործակալության թղթակցի փոխանցմամբ Կարլիվկա գյուղի մոտակայքում սպանվել է առնվազն 2 ուկրաինացի զինծառայող անջատականների կորուստների մասին։ Ստույգ տեղեկություններ այս պահին չկան։ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ռուս-ուկրաինական սահմանից 40,000 զինծառայողների հեռացումը կարող է ավարտին հասցվել Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը մայիսի 23-ին հայտարարել է, թե 20 օր է անհրաժեշտ, որպեսզի ռուսական զորքերը վերադառնան իրենց բազաներ։ Երորյա մերձավոր արևելյան այց կատարող Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը այսօր ժամանել է Հորդանան։ ԱՄՆ-ի միջազգային օտակայանում պապին դիմավորել են Հորդանանի արքայազն Ղազի բին Մուհամեդը և Երուսաղեմի լատին պատրիարք Ֆուադ Թուային։ Ֆրանցիսկոս պապին այսօր ընդունելու են թագավոր Աբդալլահը և թագուհի Ռանիան։ Վատիկանի ներկայացուցիչի խոսքով այցը կոչված է հուսադրել մերձավոր արևելքի նվազող քրիստոնյա բնակչությանը և աջակցել բոլոր կրոնների ներկայացուցիչներին համագործակցել հանուն խաղաղության։ Մերձավոր արևելքում քրիստոնյա բնակչությունը անշեղորեն կրճատվում է, ինչին նպաստում են նաև վերջին տարիների արաբական ապստամբությունները, քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում, արմատական մահմեդականության ակտիվացում։ Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը մայիսի 26-ին կմասնակցի Հնդկաստանի նորընտիր վարչապետ Նարենդրա Մոդիի պաշտոնակալության հանդիսավոր արարողությանը։ Մինչ այդ Պակիստանի վարչապետերը երբեք չեն մասնակցել Հնդկաստանի պաշտոնակիցների երթնակալության արարողություններին։ 1947 թվականին անկախություն հռչակելուց հետո երկու երկրների միջև 3 անգամ պատերազմ է եղել Քաշմիրի վիճահարույց տարածքի շուրջ։ Հնդկաստան մեկնելու Շարիֆի համաձայնությունը դիտվում է որպես երկու երկրների հարաբերությունների կայունացման ուղված քայլ։ Այսքան նորվա միջազգային լրահոսից, ինչպես նշեցինք այսօր Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում հավաքվել է Հանրապետական կուսակցության ողջ ընտրանին։ 15-րդ համագումարի օրակարգում իշարասալ հարցերի ղեկավար մարմինների ընտրությունն է, ինչպես և ենթադրվում էր, հանրապետականները վերընտրել են իրենց առաջնորդին։ Համալիրում, որը ըստ որոշ տեղեկությունների աճուրդի է հանվելու, հանրապետականների կուսակցական միջոցառմանը ներկա էր մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը, ով քիչ առաջ ստուդիայի փոխանցել մի հատված Հանրապետության նախագահի ելույթից։
Ինչով կուսակցությունն ու դիմությունը որքան էլ իրար քննադատեն, իմ համոզմամբ շնամիներ չեն, Նույնիսկ եթե մեր որոշ քաղաքացիների մոտ բուրըն քաղաքական բանավեճերի online լուսաբանումից նման տպավորություն ձևավորվի։ Մենք իսելու հայրենիք չունենք, մենք պետք է իրար փոխլարացնենք, որպեսզի պաշտպանենք ու ծաղկեցնենք մեր հայրենիքը։ Իշխող քաղաքական ուժը և ընդդիմությունը պետության համար նույնն են, ինչ մարդու երկու ձեռքերը։ Անհրաժեշտ է և աջը, և ձախը։ Երկուսն էլ ունեն իրենց հստակ գործառույթները։ Նրանցից մեկի խեղումից մյուսը ավելի ուժեղ չի դառնում։ Պարզապես մարդը դառնում է անդամալուծ։ Հանրապետականը նման հեռանկար մեր պետության համար թույլ չի տա։ Հանրապետականը շարունակելու է ամրապնդել իր տեղն ու դերակատարությունը մեր երկրում, սակայն դա չի պատրաստվում անել այլ քաղաքական ուժերի հաշվին։ Ավելին, հանրապետականը խրախուսելու է նաև այլ քաղաքական դերակատարների համախմբումը, քաջ գիտակցելով, որ ուժերի համադրումը, բյուրեղացումն ու միակցումը զարգացման օբյեկտիվ հրամայականն է։ Եվ որպեսզի քաղաքական դաշտն անընդհատ ամրապնդվի ու կայուն զարգանա, մենք շարունակելու ենք այն առողջացնել, ձերբազատվելով մաղձից, ատելությունից և կասկածամտությունից։ Մեր քաղաքականությունը կառուցել են կորեկտության և հարգանքի հիմքի վրա, ակնկալելով այդ քաղաքականությունի փոխադարձ հարգանքը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այսօրվա իշխող քաղաքական ուժը, ինչպես նաև մյուս քաղաքական կուսակցությունները դեռ այն բարդունքի վրա են, որ բավարարեն քաղաքական համակարգի հանդեպ մեր քաղաքացիների բոլոր պահանջները։
Դա մի հատված էր Սերժ Սարգսյանի ելույթից հանրապետականների համագումարի մասին։ Մանրամասն ռեպորտաժ կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա անդրադառնանք հանրապետականների ներկայացրած կառավարության ծրագրին։ Դա է տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թեման, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Առաջին անգամ է, որ կառավարության ծրագրից կառավարության ծրագրի ինչ որ հոտ է գալիս, եւ առաջին անգամ է, որ կառավարության ծրագրում կան կետեր, որոնց համար պայքար է եղել շուրջ 20 տարի։ Այս մասին կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարցի քննարկման ընթացքում հայտարարել էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Մինչդեռ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն, անդրադառնալով վարչապետի հայտարարությանը, թե կառավարության ծրագրի սկզբունքներն են իրատեսական, խստապահանջ եւ ականջալուր, գնահատել թե ծրագիրն ամենևին էլ խստապահանջ չէ, այն առաջին պահանջմունքների լուծման ծրագիր է։ Կառավարության ծրագրի մասին ենք զրուցելու հետքի տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավակյանի, 168 ժամթերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի և առաջին լրատվականի տնտեսական մեկնաբան Հրայր Մանուկյանի հետ։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել այն ելույթից մի հատված, որ ունեցավ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը խորհրդարանում ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը, ես ասեմ, նա ասում է, որ յուրաքանչյուր հայ, որ երկրից է լինի, պետք է իմանա, որ Հայաստանում առկա են գործարար հնարավորություններ, որոնցից կարելի է օգտվել։
Ստվերը բոլորիս ճնամին է, եւ պայքարը ստվերի դեմ լինելու է անողոք, անաչար եւ հետևողական։ Առավել խստապահանջը լինելու իմ մերձավորների նկատմամբ և պահանջում եմ նույնը կառավարության բոլոր անդամներից։ Եվ բոլորը պետք է իմանան, որ զորբայությամբ կամ իշխանական դրսակների օգնությամբ մեր երկրում ոչ ոք, կրկնում եմ, ոչ ոք չի կարող յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը կամ բիզնեսը։
Հարցը թերևս երեքի տել է, որքանով են ձեզ համար հավատարժան այս ուղերձները, այս հավաստիացումները։
Իմ համար ընդհանրապես հավատարժան չեն հենց հատկապես ստվերային տնտեսությանը վերաբերող հատվածը, որովհետև ստվերային տնտեսությունը, եթե ինքը կրճատեմ է, կառավարության ծրագրի մեջ հստակ պետք է նշվեր, որ հարկեր հնահարաբերակցությունը պիտի ավելացվի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ մեր նման երկրների, նույն Վրաստանի համեմատ, հարկեր հնահարաբերակցությունը Հայաստանում բավականին ցածր ցուցանիշ է կազմում։ Վրաստանում հարկերը ավելի, նույնիսկ ավելացված արժեքի հարկն ու շատ հարկ ավելի ցածր են, բայց ՀՆ-ի համեմատ իրենք ավելի շատ հարկեր են հավաքում, քան թե Հայաստանում։ Այսինքն այս առումով իր հայտարարությունը ընդհանրապես անարժան հավատ է, որովհետև ոչ մի բան կառավարության ծրագրում ուղղություն թե ոնց են անելու կամ դաժե ֆիքսում, որ հարկեր հնան ավելացվելու է, չկա։
Շատ ծեր համար
Ես կարծում եմ, որ կառավարության այս ծրագիրը օրգանական շարունակությունն է նախորդ կառավարության ծրագրի, ուղղակի որոշ խմբագրումներով, որոշ շեշտադրումների փոփոխությամբ, բայց ինքը ներկայացնում է նույն քաղաքական ուժը ու ներկայացնում է ստեղծան նույն ծրագիրը, նույն գաղափարախոսությունը։ Ես չեմ հիշում մի կառավարություն, որ ասենք ստվերի դեմ չփայքարելու, ինքը կոռուպցիայի դեմ չփայքարելու 20 տարվա ընթացքում անբան չի եղել։ Բոլոր կառավարություններն են դրա մասին ապակորգոր հայտարարություններ են արել, բայց դա ինչ արդյունքներ են ստացել, մենք
Տարբերություններ կան, չէ՞, այնուամենայնիվ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագրի ծառայությունից թվային առումով, ասում են այս ծրագրում ընդամենը 3 թիվ է, այն ծրագրում 9 թիվեր եւ այլն։
Տարբերություններ կան, բայց մինչև այդ տարբերություններին ասել ես էլ նախորդ հարցին պատասխանեմ, որ անկախ նրանից թե տեքստը ինչ ձևով է շարադրված, ինչ թվեր են մեջը գրված, արժանահավատությունը որոշում են նախև առաջ այդ իրականացնողների ով լինելով, իսկ իրականացնողերը նույն մարդիկ են, այսինքն քաղաքական համակարգը չի փոխվել, գաղափարները ու սկզբունքները նույնպես չեն փոխվել, այսինքն ինչ որ մեծ բան է սпасել շարադրանքից կախված, դա այն բացիկով սխալ է։ Իսկ որոշ փոփոխություններ կան, ինչ որ բաներ ա եղել, որ նախորդ տարիներին առաջարկվել է, դրա մասին միթե խոսվել է, դա մտել է ծրագրի մեջ, օրինակ սահմանին ավելացված արժեքի հարկի վերացումը, բայց դա ինչ որ կոնկրետ չի, ժամանակի ընթացքում պետք է արվի։ Մյուս կողմից հակառակը նախորդ կառավարության ծրագիրը ավելի կոնկրետ բնույթ էր կրում, թվային ցուցանիշները արդյունքները ավելի շատ էին, այս դեպքում ընդամենը 3-ն է, նախորդի մեջ 10 կետ նշվում էր, որոնք ավելի չափելի էին դարձնում կառավարության ծրագիրը ու հեշտ գնահատել։
Վարչապետը սակայն ուղերձադարձրել, ասում է մենք ազգրելու ենք քիչ, անելու ենք շատ։
Դե ընդհանրապես այդ դեպքում կարելի է Երջանոց ծրագիր գրել ու ոչինչ չներկայացնել, հետո անել, այսինքն ես համոզված եմ, որ լավ խմբագրման դեպքում այս ծրագիրը կարադառնա երկու Երջանոց ծրագիր։
Որքանով է իրատեսական այս ծրագիր, եթե հաշվի առնենք արկա այնպիսի դրույթներ, օրինակ մեկը ընդհանրապես նշեմ, որ այս կառավարության ծրագրում անհրաժեշտ են համարել աշխատանքների շարունակումը նոր ատոմակայանի կառուցման անողությամբ, Տիգրան Սարգսյանի օրինակ կառավարության ծրագրում այդ կապակցությամբ կարծես թե որևէ բան չկար, չէ՞։
Իմ կարծիքով այս խոշոր ծրագրերի առումով էլ այս կառավարության ծրագիրը շատ չի տարբերվում նախորդից, այսինքն նախորդը ինչ որ Գյումրին տեխնոքաղաք վերածելու
չի դիտանը ֆինանսական, հա,
այսինքն նման անիրատեսական բաներ էլ այստեղ շատ կան, այնպես որ այո, այս առումով էլ շատ չի տարբերվում նախորդ կառավարության ծրագրից, թեև իհարկե այստեղ ավելի հստակ ու ավելի փոքր խնդիրների լուծման ուղղությամբ ինչ որ բաներ նշված են։
Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն, Երևանի Ջրվեժ թաղամասում ինժեներական քաղաք հիմնելու վերաբերյալ ընկետերը, որոնք կան այս ծրագրում, հետաքրքիր է, որ Գյումրու տեխնոպարկը բավականաչափ դիպաթաթան էր դարձրել, բայց այս դեպքում այդպիսի հորետեսություն չկար, որ այս կառավարությանը սա կհաջողվի, ինչով եք բացատրում։
Բոլոր նոմը ենթակառուցվածքային խոշոր ծրագրերը, որոնց մասին հիմա խոսում եմ, մեկը հաջողված, մեկը կիսահաջողված, մեկը ընդամենը սահմանային վիճակում, նրանք սկսում են առել Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ, այդ թվում եւ Գյումրու տեխնոպարկը, այդ թվում եւ Վանաձորի տեխնոպարկի գաղափարը, այդ թվում եւ ատոմականի կառուցման գաղափարը։
Բայց այս անգամ հստակ ժամկետ կա 2018-ից ատոմականի կառուցումը սկսելու վերաբերյալ։
Ինքը այդ աշխատանքները նոր ատոմականի կառուցման դանդաղ վաղուց են սկսվել։ Անգամ նախնական պայմանավորվածության ձեռք բերնել Ռոսատոմի հետ, ուղղակի դրանք հետագայում ինչ-ինչ պատճառներ, այդ թվում Ճապոնիայի ատոմականի վթարից հետո ստեղծված իրավիճակի հետևանքով հետաձգվել են նաև ֆինանսական պատճառներով։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը հանեց այդ դրույթը, որովհետև հաստատ բանակցություններն են սարսված հիմա, երևի շուտ տեղաշարժ կա, բայց ինքը նորություն չի գաղափարի առումով, այսինքն բավական աշխատանք կատարված է։ Իսկ տեխնոպարկի առումով ես ասեմ, որ Գյումրու տեխնոպարկի կառուցման գաղափարը ինքը հաջողվել է, բայց չի հաջողվել թե Գյումրին որպես տեխնոքաղաք կառուցելու գաղափարը, ու դա ոնց հասկանալ չի լինելու։ Զուտ տեխնոպարկի, հա, եթե համապատասխան զուտ տեխնոպարկով, դա իրատեսական ծրագիր է, ու էլ այդ աշխատանքները մինչև սկսվել են, անգամ տեղը արդեն ընտրված է Վանաձորի տեխնոպարկի, այնտեղ մնում են ֆինանսական հարցերը լուծել, կադրային հարցերը լուծել։ Իսկ Ջրվեզի մասին ճիշտ ես առաջին անգամ լսում։
Շատ լավ, մենք էլի կադրադառնանք այս ծրագրում առկա կոնկրետ ցուցանիշներին, այդ 3 թիվին, որ կա, բայց մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որ այս ծրագրի քննարկման ժամանակա, եւ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը քննադատությունները կարծես առավել ավել ուղղել էր ոչ այնքան Հովիկ Աբրամյանի, որքան Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը, ինքը Հովիկ Աբրամյանն էլ իհարկե այդ ջրաղացին այսպես ասած ջուր լցրեց, օրինակ ասելով, որ այդ ոնց է ինձ այսքան հարցեր եք տալիս, նախորդին չէիք տալիս, ես տենց էլ չիմացա այդ ով շորը կար թե չէ, բայց շատ հետաքրքիր էր խորհրդարանական ընդդիմության պահվածքը, չէ՞, հիշում եք Հայազգային կոնգրեսի անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը խնդրում էր Հովիկ Աբրամյանին գնահատական տալ Տիգրան Սարգսյանի բաց թողումներին, իսկ թե ինչ ասաց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը, հիմա լսենք։
Տիգրան Սարգսյանի ձեռնարկչությամբ ձևավորված կառավարությունը շատ արագ սկսեց ծախողումները եւ ի վերջո բարի բուն իմաստով ավերեց երկիրը, տնտեսությունը։ Մենք ստացանք մի վիճակ, որ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում դժվար է գնահատել այլ կերպ, քան լուրջ սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։
Ինչ բացատրություն ունի ձեզ համար, որ ընդդիմությունը, ինչպես ՀԿ-ի գործիչներից մեկը բնորոշեց, չնչին բացառությունները հանած, ավելի շատ գերադասում էր խոսել նախորդ կառավարության, քան ներկայիս կառավարության ներկայացած փաստաթղթի մասին։
Ինչն ասած, դա ավելի շատ քաղաքական հարց է, բայց փորձեմ իմ կարծիքը ասել։ Գիտեք ինչ, այն ժամանակ, երբ որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը գործում էր 6 տարի շարունակ, նույն Հովիկ Աբրահամյանը ոչ թե Հայաստանի նկարիչների միության նախագահն էր, այլ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը եւ իշխող հանրապետական կուսակցության գլխավոր դեմքերից մեկը, այսինքն եթե կար սխալներ, եթե կար բաց թողումներ, այդ մասը պետք է այն ժամանակ ասվել, ի վերջո կառավարությունը հաշվետու է ազգային ժողովին, քաղաքական մեծամասնությունը, եւ այդ ամբողջ հարցերը այն ժամանակ պետք է քննարկեն, իսկ հիմա հետին տվով ամբողջ մեղքը բարդել նախորդ իշխանությունների վրա, դա ճիշտ չի։ Երկրորդը, կառավարության կազմում մենք տեսնում ենք, որ նախկին իշխանություն, նախկին կառավարության շատ անդամներ պահպանել են իրենց տեղերը, եւ ամենախնդրահարույց այս հարցերը այսօր էլ մնում են, օրինակ պարտադիր կուտակային համակարգի հարցը, օրինակ
որը
տեղ է գտել ու ինչ որ անիմաստ ձևակերպում պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, ու մինչև հիմա չենք հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում, ու իմ համար գլխավոր չափանիշներից մեկը դա է։ Եթե մենք 5 տարվա, 4 տարվա կտրվածքով ինչ որ ծրագրերի մասին ենք խոսում, բայց անգամ չգիտենք, թե մի քանի ամիս հետո ինչ է սպասում, գոնե մոտավոր է պարտադիրի հետ կապված, իմ կարծիքով որևէ վստահելու հիմքեր չկա, որ ինչ որ կոնկրետ բաներ կարվի։ Գոնե ասենք մարդիկ բանավոր պետք է ասեն, որ գիտեք ինչ, պարտադիր եւ ոչ պարտադրված, սա է նշանակում, բայց ընդհանրապես ոչ մի բան չի ասում։
Այդ 3 թվերից գլխավորի հա թերևս մասին, առաջիկա 4 տարիների համար կառավարությունը ակնկալում է ապահովել միջին տարեկան 5% տնտեսական աճ, նախորդ կառավարության ծրագիրը 5-ից 7-ը ցույց տալիս, բայց ակնհայտորեն իրատեսական չէ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ հիշեցնել անցած տարվա մարտին լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը, որ Հայաստանի այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում էր նրա 2013-ից 2017 թվականներին, որը չի ապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Ինչպես բացատրել երկրի ղեկավարի եւ երկրի վարչապետի այս հրապարակած թվերի միջեւ ահա այսպիսի տարբերությունը։
Ես կարծում եմ, որ ուղղակի հասկացան, որ անհնար է, կամ իրենք որպես կառավարությունի վիճակի չեն ապահովելու 7% տնտեսական աճ, առնվազն 7% տնտեսական աճ, եւ այն նաեւ ելնելով են քննադատություններից, որ նախորդ կառավարությունը անընդհատ ձախողում էր, եւ դա արդեն շատ էր աչքի զարնում, այդ պատճառով հիմա փոխեցին եւ պլանքեն շատ ավելի ցածր են դրել, բայց ասեմ, որ նույնիսկ 5% տնտեսական աճը արդեն խիստ խնդրահարույց է։ 3 նույն ազատությունը ռադիոկայանին տված հարցազրույցում արդի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը նույնիսկ կասկած էր հայտնել, որ այս տարի 4.3% տնտեսական աճ հնարավոր կլինի Հայաստանում։
Առաջին 4 ամիսներին եղել է
3.6% աճ, այո։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ բան էլ կա։ 5%-անոց տնտեսական աճը Հայաստանի նման աղքատ երկրի համար շատ ցածր ցուցանիշ է։ Իրենք անընդհատ այնտեղ շեշտում են համաշխարհային աճի տեմպի համեմատ ավելի բարձր, ասենք Եվրոպան 2 կամ 3%-ով է աճում, իրենք 5%-ով, բայց մոռանում են, որ Եվրոպան 12-13 անգամ ավելի հարուստ է, քան Հայաստանը, եւ նրա 1-2%-ը շատ ավելի մեծ արդյունք է տալիս բացարձակ թվով, քան թե Հայաստանի այս շատ փոքրի վրա 5%-ը, եւ մեր տարբերությունը կենսամակարդակի Եվրոպայից գնա ունենալով կխորանա, եթե մենք 5% աճենք ապահովում։
Մի թվի մասին, որը բացակայում է կառավարության ծրագրում, աշխատատեղերի քանակ, որ պետք է ստեղծվի, վարչապետը նշում է, որ համարում է, թե դա կառավարության գործը չէ, կառավարությունը պետք է պայմաններ ստեղծի, որ ստեղծվեն աշխատատեղեր։ Դիմախոսները չեն համաձայնում, ասում են, որ եթե կառավարությունը պատասխանատու չէ աշխատատեղերի ստեղծման համար, այդ դեպքում ով է պատասխանատու։ Ինչ պատասխան ունի այս հարցը ձեզ համար։
Զբաղվածության հարցի լուծումը միշտ էլ ցանկացած ազատական երկրում, արևմտյան երկրում եւ ելը կառավարության ուշադրության ներքո, եթե գործազրկության մակարդակը բարձրանում է, չկա աշխատանք այդպես կառավարություն, որ քայլեր չցեռնարկի զբաղվածությունը ավելացնելու համար, թե երեք երկու հարցադրում չէլ կարող լինել։ Իհարկե հարցը առաջանում թե որքան վիրատեսական էր այդ 100,000 աշխատատեղի ստեղծումը 5 տարում, որովհետեւ խոսքը գնում տարեկան 20,000 աշխատատեղի մասին, որը ներկա զարգացումների 5% տնտեսական աճի ոնց որ հրայրը ասած, որը շատ քիչ է, պայմաններում ինքը իրատեսական չէ, ինքը կարող է դրան մոտ ինչ-որ ցուցանիշի հասնել միայն այն դեպքում, եթե բոլոր այն խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերը, որ հայտարարվել են սկսած ատոմականից, մեղրի Հայաստանի երկաթուղու կառուցումից, հյուսարը Միջանսկի աշխատանքները լրիվ թափ ստանալուց, մի շարք ջրամբարների, չգիտեմ այլ կառուցների այդ շնական աշխատանքները կատարելուց հետո, որտեղ պետությունը հսկայական միջոցներ պետք է ներդնել, ու իրոք զբաղվածությունը ավելացնել, այդ դեպքում հնարավոր էր ակնկալել, որ մի քանի տասնյակ հազար աշխատատեղ լրացուցիչ կստեղծի այլ պարագայում, կարծում եմ սա անիրատեսական։
Անհամամասնություն չկա այն առումը, որ տեսեք, աշխատատեղերի ստեղծման խոստումներ չկա, աճը ընդամենը 5% է, բայց միևնույն ժամանակ կառավարությունը նաև խոստանում է իր 3 թվերից մյուսը աղքատության կրճատման ապահովում մոտ 10%-ային կետով։ Ինչպես
հրաշքով չէ, ընդհանուր առմամբ գաղափարը այն է, որ առանց կոնկրետ թվեր նշելու իրենք կստեղծեն բիզնես միջավայր, այնպեսի նորմալ բիզնես միջավայր, որը թույլ կտա տնտեսությունը զարգացնել եւ ավտոմատ վերել այդ բոլոր ցուցանիշների ապահովման։ Օրինակ հրայրը նշեց, որ հարկեր հարաբերակցության մասին ցուցանիշ չկա, չի նշվում, բայց այդ մասին Հովիկ Աբրամյանը ասել էր բառացիորեն, չեմ հիշում, մոտավորապես այսպես, մենք մեխանիկորեն չենք ուզում ավելացնել հարկեր հարաբերությունը, այլ բնականոն ճանապարհով, այսինքն այնպեսի պայմանով ստեղծեմ, որ մարդիկ ստվերից դուրս կան, թե ինչքանով կհաջողվի, ես սա չեմ կարող ասել, ուղղակի կան բաներ, որ ի սկզբանե աբսուրդային են իմ համար։ Տեսեք, գլխավոր խնդիր կառավարության առաջ դրված էր վստահության վերականգնումը, բայց մյուս կողմից կան ծրագրեր, որոնք առանց այդ վստահությունը վերականգնելու չի լինի, այսինքն նախ պետք է վստահությունը վերականգնված լինի, նոր այդ ծրագրեր անել, ստեղծում են համահայկական ներդրումային հիմնադրամ, ինչը Հրանտ Բագրատյանը նույնպես ողջունել է այդ գաղափարը։ Որն է երաշխիքը, որ այդ հիմնադրամը աշխատելու է, որն է երաշխիքը, որ այդ հիմնադրամին վստահելու են, իմ կարծիքով դրան վստահելու հիմքեր չկային, այսինքն ոնց որ մի քանի տարի առաջ էր կամ նախորդ տարի, նույն կերպ էլ այս տարի Սփյուռքահայ գործարարը կամ արտասահմանցի գործարարը ինչի համար պետքա վստահի, եթե տեսնում է, որ գործարարների հետ հանդիպանը գնում է ազգային ժողովի ամբողջ կազմը, հետո ասում են մենք գործարար պատգամավորներ չենք, մենք ուղղակի պատգամավորներ ենք, այնտեղ պատահական հայտնվել ենք, այսինքն մարդիկ մի կողմից ցույց են տալիս, որ իշխանությունը սերտաճած է բիզնեսի հետ եւ իրենց այդ ամենակարևոր քայլերից մեկը, որ տարանջատ են, դա չի կատարվում, ակնհայտ ցույց են տալիս, մյուս կողմից հերքում են, դա արդեն անվստահության հիմքեր է ստեղծում։
Իդեպ կանդրադառնան գործարարների հետ հանդիպանը, որի մասին Բաբկենը խոսեց, բայց քանի այդ մարդու անունը երկու անգամ հնչեց, Հրանտ Բագրատյանի, որը խստագույն քննադատությանների ենթարկում Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը, իսկ հիմա ահա ձեռնպահ քվեարկեց, լսենք իր պատճառաբանությունները, թե ինչու այսպեսի գնահատական տվեց այս կառավարության ծրագրին։
Որովհետև վերված են կետեր, որոնց համար կոնգրեսը 10 տարի է պայքարում էր ծրագրերում կային այդ կետեր։ Նախին կառավարության ասում ենք, այս քայլը պետք է անել, ասում ենք չէ, մենք կառավարությունը եկել ասում ենք, քայլը ուզում ենք անել,
այն պետք է հնարավորություն
տա։ Մենք ուտեշնամի չենք ես պետք։
Հետաքրքիր պատճառաբանություններ, բայց այնուամենայնիվ գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ արդեն իսկ կառավարության նիստում Հովիկ Աբրահամյանը բացահայտեց, որ նա ասաց, որ պայմանավորվել են, որ բոլորը պետք է հավասար դաշտում աշխատեն եւ ստվերից դուրս են, անգամ ժամկետ մատնանշեց, մինչեւ հուլիսի 1-ը տալու են հնարավորություն, որպեսզի իրենք իրքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում, եթե հնարավոր է կանխատեսել ինչ կլինի հուլիսի 1-ից հետո։
Չեմ կարծում, թե հուլիսի 1-ից հետո շատ բան կփոխվի, բայց ես հասկանում հասկանում եմ, թե ինչու պարոն Բագրատյանը ինչ-որ բաներ դրական է համարում այս ծրագրում, որտեղ այո, այնտեղ որոշ դրական կետեր առանձին կան, մեկ այն, որ ավելացված արժեքի հարկը սահմանին գանձում է, իրենք նախատեսում են փուլ առ փուլ սահմանին գանձելուց հանել եւ արդեն ավելի ուշ գանձել, կամ գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսում են սուբսիդիաների ավելացում, այդ կոոպերատիվների ստեղծում, որի մասին այո, Հրանտ Բագրատյանը վաղուց խոսում էր, կամ դեղ չգիտեմ, կամ հայկական առևտրային տների ստեղծում, կամ հատուկ գոտիների ստեղծում սահմանամերջ շրջաններում տնտեսական, որի գաղափարի մասին ևս Հրանտ Բագրատյանը բազմիցս ասել էր, այսինքն կոնկրետ իմ կողմից ընկալելի այն, որ Հրանտ Բագրատյանը ինչ որ դրական բաներ նկատում է այս կառավարության ծրագրի մեջ,
տնտեսական գոտիների ստեղծում,
հատուկ տնտեսական գոտիների ստեղծում սահմանամերջ շրջաններում, դա ազատ տնտեսական գոտի չի,
ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել է Թուրքիայի հետ անգամ էլ էր քննարկում։ Սուտ քաղաքական հարցը կբացվի, թե չի բացվի, դա ոչ նա ոչ Հրանտի գաղափարն է, ոչ էլ
չէ, հարցը նրանում է, որ սահմանամերջ շրջաններում մի քիչ ավելի շատ ֆինանսավորում,
բայց դա նոր գաղափար է, դա վաղուց քննարկվող գաղափար, արդեն 10 տարի ավելի կլինի,
այլոց
ֆինանսացած առաջ չկան։
Այո, բայց այդ գաղափարը առաջ տանողներից հիմնական մեկը Հրանտ Բագրատյանն է,
դրա համար է հասնում։ Ի՞նչն է առաջտա, որ ասա տնտեսական գոտիների գաղափարը ցակել ընդհանրապես 90-ականների կեսը։
Սա ախրազատ տնտեսական գոտի չի, սա հատուկ տնտեսական գոտի է, որը տարբերվում է
տնտեսագիտական կատեգորիա չէ։ Մենք ունի ինչ-որ բաներ, ձևակերպում է, ոնցից մեկը ասած տնտեսական գոտին է, կամ ինչ ուզում ես ասա, հատուկ տնտեսական գոտին ի՞նչ է։
Հատուկ տնտեսական գոտին դա է, որ ոչ թե ինքը ազատ տնտեսական գոտի է, այլ որ ավելի շատ ֆինանսավորում են ուղղելու այդ սահմանամերջ շրջաններին, միգուցե դոտացիաների միջոցով, միգուցե հատուկ ծրագրերի իրականացման միջոցով, չգիտեմ, այնտեղ ճանապարհին
չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ, որ ինքը ասում է հատուկ տնտեսական գոտի, ես ոչ չեմ հասկանում ինչ ասում, գուցե ասում է ազատ տնտեսական գոտի, գուցե ասում են ինչ-որ դու նկատում ես, ես չգիտեմ, դա ստերմի չկա, ազատ տնտեսական գոտի կոնկրետ է, որ վաղուց քննարկում էլ եմ ասում, զուտ քաղաքական պատճառ դարձ չի լինում, ոչ Իրան հետ, ոչ Թուրքիա հետ։
Ես իմ հարցը նա է, թե
այսինքն այստեղ Հրանտ Բագրատյանը նոր կառավարության ծրագրում ընդհանրապես երկու կետ կա, որը նախորդ կառավարության ծրագրից, ասենք մի քիչ արմատապես տարբերվում է, մեկը այդ քո ասած ավելացված արժեքի հարկը սահմանին գանձած հրաժարվելն է, այլն այնքան անորոշ է գրված, որ ես հիմա դա կասեմ, ինքը այդպես չի, տոտալ հրաժարման մասը խոս չի գնում, եւ երկրորդը գյուղատնտեսության ուղակի սուբսիդավորումն է, որը նոր ավելացվել է, որը էլի կիրառվում էր Անտանիկ Մանուկյանի կառավարության կողմից, որը այնքան անարդյունավետ եղավ, որ ստիպված եղան հրաժարվել դրանից ու մցնել, ասենք, ավելի կոնկրետ ծրագրեր։ Դա շատ կարևոր է, ամենահեղափոխական քայլը, որ նոր կառավարությունը առաջարկել է, դա ավելացված արժեքի մասին այդ դրույթն է, որը իսկապես հեղափոխական է, բայց եկեք մենք տեսնենք ինքը որտեղ է գրված։ Ինքը գրված է արդյունաբերություն բաժնում, ոչ թե հարկային քաղաքականություն բաժնում, ինքը գրված է որպես արդյունաբերության օժանդակող, ուրեմն դրույթ, այսինքն տոտալ հրաժարման մասին խոս չի գնում, խոս չի գնում, այն մասին, որ պարենային ներմուծող ապրանքները ավելացված արժեքի հարկից սահմանի վրա ազատվելու են, որտեղ եթե դա տեղի ունեցավ, մեր արդյունաբերությունը այս ոչինչ չի շահում, ընդհակառակը տուժում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին տնտեսական մեկնաբաններ Հրայր Մանուկյանը, Բաբկեն Թունյանը և Սամվել Ավակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։